Campus FM jippreżenta Cocktail Linguistiku. Sensila li tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Inselmilkom l-studio sa Campus FM nil-qawkom għal-programm jħor fil-sensila Cocktail Linguistiku fl-imkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-professur Charles Briffa. F'din is-sensila il-programmi jistħarġu u jarblu il-kultura qadima u reċenti li tnixxi minn il-sena, tarif miksub li bosta drabi jikxef aspetti tal-mentalità ta' missirijietna. U minn din il-kultura jixirfu deriet ta' kif kienu jaħsbuha u kif kienu jifmu id-dinja tagħhom ta' qabilna li minnhom tnissilna aħna. Din is-sensiela għalhekk qiegħda saħaħ l-idea ta' soċjetà organika, fejn il-preżent jidħol f'interrelazzjoni u kontinwità ma' li modi u mhux jibqa' mifrut minnu. Nidħlu mela fid-dinja tal-kliem biex inkunu nafu min aħna għax narfu u nifmu lil nanfusna u fl-istess ħin naraw kif nistgħu nużaw il-lingwa mingħajr ambigwità. U llum l-ewwel kurżità tiegħi hija x'kienet tfisser il-kelma taqsita.
Taqsita fil-Malti. Qabel kienet tintuża ġifieri u kienet tintuża konnessjoni mar-Rużarju. So, ħalli naraw daqsxejn. Fil-Malti għandha żewġ tifsiriet. L-ewwel tifsira li hija kuruna tar-Rużarju. So, hija tifsira ħafna iktar antika. L-oħra taqsita hija kullana żgħira taż-żebeġ tad-deb li wkoll hija antika, f'temna. Issa, jiena niftakar meta kont tifel x'jux kienu jgħidu iqastu r-Rużarju. Tqassat r-Rużarju. Il-kelma ġejja minn qassat il-verb, sewa, ġifieri toqgħod tiż-żibex tal-kuruna tar-Rużarju. Sewa, meta toqgħod tgħoddhom b'subajk. Sewa, u dakka kienu ma jiflok ma jajdu, għaxan bat dikan bidlet u saret jajdu r-Rużarju, jew iżebġu r-Rużarju. Sewa, kważi kważi, iżebġu jaħafna replejn tqassat.
Ekku, għaxan
dik-żibet. Issa, il-kelma taqsita, jew ħan jihdu il-verb qassat, x'aktar xilli ġejja mill-arbi, għax din hija waħda minn dawk il-kliem. Daqsxejn misterjużi ma nafux eżatt minn fejn ġiet, imma l-qrib li nistgħu nsibu fl-arbi hija il-kelma qassada bid-da. U sa hija daqsxejn iktar ħarxa mis-setana.
Sewa.
U l-qassada hija tfisser sawar poezija, kiteb poezija, kompona poezija, infatti fl-arabi jinsibu il-qasida, tibben forma ta' poezija. Issa, dawna jista' jkun li jkunu relatati, imma interessanti li l-kelma taqsita, sawa bħala nuhum, li tfisser kem kuruna tar-Rużarju, kem bħala kullana żgħira taż-żebeġ tad-deb. Kważi, mhux kważi, intilfu dawn it-tifsiriet tagħha, sewwa xellum pereżempju minn flok ma ngħidu taqsita ngħidu l-kuruna tar-Rużarju u x'hekk. U kullana żgħira aħna ngħidulha forsi ġiżirana tad-deb. Niftehmu? Imma tajjeb li nkunu nafu li kien hemm kliem speċifiku anke għal dawn l-affarijiet. Sfortunatament ikunu twarbu forsi għal xi ħaġa oħra. Issa aħna semmejna ġiżirana u kullana dawn huma kliem li hu iktar reċenti minn taqsita. Taħġa, imma s-sabieħ tagħha din il-kelma wkoll silejn hija huwa li taqsita turi fit-tieni tifsira ta' kullana tad-deb sewa turi aspett mill-ħajja Maltija li kienet tintuża. Oraj, ma nimmaġinax in-nies komuni li kienu jużaw it-taqsita, sewa ma naħsibx, mhux ma naħsibx, ma kellhomx debijiet żgur. Imma l-għonja kien ikollhom. Allura dina kienet ħaġa li tintuża. Issa wkoll fattur interessanti huwa għaliex dejjem qegħdin fl-imoddi u f'ambjent tal-Għonja. Għaliex qabdu ma din il-kelma taqsita li hija semitika minn flok, bħalma nafu mill-ġrejja Maltija, aħna dejjem wara l-ħarab dejjem kienu l-ħakkiema Ewropej. Sew jiġifieri kien hemm element qawwi tar-romanz. Għaliex ma tteħdeġ il-kelma romanza mal-ewwel. Dawn huma misteri, ma tantx nistgħu nsolvuhom għaliex m'għandniex evidenza miktuba aħna. Huma interessanti hekk biex toqgħod taħseb fuqhom.
Ħana ddu għal xi ħaġa oħra, xi skala ta' formalità nistgħu nużaw għall-ħwejjeġ qed nirreferu għad dress codes.
Eżatt, eżatt, issa meta nsemmu dress codes l-ewwel nett kull pajjiż għandu dress codes tiegħu. Anzi, immurru iktar minn hekk, kważi kull istituzzjoni jista' jkollha dress code tagħha sewwa, però hemm ċerti formalitajiet.
U daħlet fil-vokabularju tagħna di dress code ukoll.
Iva, iva.
Ma ngħidux kodiċi tal-ħwejjeġ?
Le, le, ma tagħmilx sens. Normalment il-kelma kodiċi aħna nħobbu nħalluha
mal-aspetti legali jekk.
Tifhem? U jiena smajta wkoll x-code ta' dresses. Right,
U jgħu fejkon nabqajna jisna.
Eżat, eżat.
Dress code tinftiem.
Eżat, u allura, ħalli aħna nibqaw nużaw il-kelma dress code għal din il-bicċa, però il-mistoqsija tiegħi hija fuq il-formalità. Sewa, issa, la qed nitkellmu fuq formalità. Formalità hawnhekk f'dan is-sens, meta għandek skala hekk, ma jfissirx dak li jkun xi ħaġa illi sa jkun speċjali bħal f'xi ċelebrazzjoni, qed niftehmu biss, imma hija skala. Ġifieri jista' hawnhekk sa ndaħħal ukoll jiena l-informalità ukoll, imma x'tip ta' informalità.
Sewa.
Sewa. Meta qegħdin nitkellmu fuq dress code, għax magħha din il-kelma jew dal-element dress code, sewa, għandu konnotazzjonijiet li huma importanti. Per eżempju, jekk inkun qiegħed f'sitwazzjoni fejn hemm il-ħaddiema qed jaħdmu, sewa, nieħdu bennejja. Alright, dawk il-t-shirts hemm li jintrab, jeans forsi mqatt. Hemmhekk ma nitkellimx fuq dress code f'dik is-sitwazzjoni. Lanqas ma nitkellmu fuq dress code normalment meta inti għandek sitwazzjoni ta' ħanejdu supermarket, da' xi iktar pulit minn dawk, niftehmu. Però hemm sistema ta' il-biss ukoll. Pereżempju, il-ħaddiema ta' supermarket jekk ikollhom uniformi meta hemm dress code.
Ekku.
Ettara? Imma wieħed irid joqgħod attenti ġifieri. Aħna fuq il-campus, fl-università, l-istudenti ma nagħmlu l-omx dress code, kulħadd jiġi kif irid. Qed niftehmu, jiġifieri m'hemmx għall-avolja ma jkunux żmattati biex ngħidu hekk. Jiġifieri marbuta mal-kunċett ta' dress code hemm din l-idea ta' x'tip ta' formalità. U ħan morru għall-mistoqsija tiegħek, skala ta' formalità, meta nitkellmu fuq il-biss formali, x'aktarx illi qegħdin nitkellmu fuq il-biss pulit ħafna, pereżempju fil-każ tal-irġiel għandek libsa intiera.
Is-suit.
Is-suit, sewa, mhix aktar xkun bil-cufflinks, ingravata, alright, tuxedo wkoll jista' jkun, u n-nisa jmorru bl-evening aħna ngħidu. Sewa, is-semi formali huwa pulit, però huwa sa jkun iktar pulit mill-ilbis ta' kuljum. Aħna niftehmu. Per eżempju, għall-irġiel dana jista' jfisser li xorta jkollu libsa, imma m'hemmx għalfejn tkun intiera, ġifieri bis-sidrija u b'dak dik li ngħidu la three-piece suit ġifieri. Sewa, u n-nisa tista' tkun libsa cocktail jew dress suit, ġifieri libsa pulita. Ftehmna dan huwa s-semi formali x'aktarx illi kif wieħed imur.
Għaltiċ.
Sewa, għaltiċ. Informali, issa hawnhekk ma tfissirx li kun li beżmattat biex niftehmu, fl-iskala ta' dress code li qegħdin insemmu, informali tfisser illi xorta irrid ikun dak il-bniedem daqsxejn pulit, pereżempju l-irġiel kollhom libsa jista' jkollu ngravata żarbun tradizzjonalment kien ikun tal-ġilt qed niftehmu, ġifieri mhux tilbes xi slipper biex niftehmu. Ok? U n-nisa kollhom ġaketta u dublett jew qalziet u blaws. Right, ġifieri għandhom hemm dawn l-affarijiet ukoll. Nimxu daqsxejn iktar u nsibu smart casual. Sewa smart casual il-biss pulit imma informali. Da mela. Aw hawnhekk jista' jintlibes il-jeans. U l-jeans jintlibes pereżempju jekk fuq tilbes blazer jew ġaketta jew sport jacket. Sawa?
Smart casual.
Sa tkun smart casual.
Lum jisna naqaw ħafna f'din il-kategorija.
Iva, dan huwa l-smart casual dak li x'aktar xi li jintlibes għal kull jum.
U li bniedem iħossu komdu wkoll.
Sewa għax ma tkunx żmattat biex niftehmu. U mbagħad għandek il-business casual, il-biss
li. Office clothes.
Aha. Li ifhem jinkludi ħafna affarijiet. Sewa jistgħu jintlibsu slacks, jistgħu jitlibsu wkoll dbielet sal-irkoptejn, polo shirts, blouses, blazers. Hemm dawn l-affarijiet, imma kważi joqrob ħafna lejn l-smart casual ukoll. Il-casual mbagħad huwa l-biss komdu ħafif skont l-okkażjoni u l-klima. Mela inti tittadatta ruħek dak li hu casual fis-sajf, mhux bil-forsa jkun casual fix-xitwa. Sewa. Hawnhekk nistgħu ninkludu jeans, shorts, t-shirts, polo shirt, turtleneck, sweater, sweatshirt, tights, top inkaxxat, miniskirts, dublett inkaxxat, slippers, tennis shoes, sandli, flip-flop. X'dan huwa casual. Issa hemmhekk semmejna l-flip-flop. Però skont għalfejn. Sewa, pereżempju, hawnhekk ħafna mill-istudenti l-università jiġu casual. Hawnhekk, anke bil-flip-flop jiġu jiġifieri wkoll. Imma tradizzjonalment il-flip-flop kien dejjem
għall-baħar
ma x-xatt il-baħar, sewa. U mbagħad hemm l-sportswear. Sewa, l-sportswear huma ħwejjeġ iddisinjati għall-kumdità ta' dak li jkun, sewa. U ġenerament jitlibsu f'sitwazzjoni casual, all right? Però jiġu anka aċċettati kultant f'xi okkażjonijiet soċjali jew tal-biznis. Sewa? Imma mbagħad hemm fatturi li wieħed irid isegwi. Sewa, pereżempju, ir-raġel u l-mara jippruvaw jikkumplementaw il-ġuġin, mhux waħda tkun pereżempju informali u ieħor ikun formali, niftehmu, imma jippruvaw jikkumplementaw il-ġuġin l-aħjar. U kemm jista' jkun anke fejhom infushom dawn il-kategorija għalkemm aħna qed nitkellmu hekk bħala skala dawna ma tistax tgħid dak semmek. Hemm affarijiet li huma ċari, pereżempju qed nitkellmu fuq il-campus pereżempju ma jistgħux jiġu bil-malja. Biex nifhemu, ġifieri hemm affarijiet li huma xierqa u dawk li mhumiex.
Ħammur huwa xi ħaġa oħra, kultant tisma' sentenza bħal iddur il-ħwejjeġ. Jiena ġieli ngħidha di ħandur dawra l-gwardarobba pereżempju.
U xi tfisser?
Jiena lija tfisser se nara xandi forsi li nuża u li ma nużax inwarbu. Affarijiet hekk.
Proser, dak huwa t-tifsir modern li qed nagħtu sewa. Imma id-dur bil-ħwejjeġ sewa kellha tifsir anke daqsxejn differenti. Pereżempju, id-dur il-ħwejjeġ kien hemm żmien meta kienet tfisser tiċċekkja il-ħwejjeġ jekk għandhom bżonn xi irqajja jew xi ħjata, pereżempju tkun fil-lieċed tinfetaqlek
il-keffa
allura qed tifhem illum ma tantx għax il-ħjata ma tantx għadha ssir id-dar, imma hekk kienet. U mbagħad kien hemm tifsira oħra fejn il-mara kienet tiċċekkja, kienet tgħid ħammur indur il-ħwejjeġ. Ikolla
ħwejjeġ minn xuri.
Il-naxra fuq
il-bejt. Bix tara minn li ma minnom
li xfu. U tiġboru. Dawn kienu t-tifsiriet, imma li tajt inti u għattilet t-tifsira tal kważi dak li nużaw il-lum, speċjalment meta jaqleb l-istaġun, sewa dak li jkun jgħid ħalli nara x'għandi żejjed u nwarbu jew kellha nara liema minn dawn il-ħwejjeġ m'għadhomx jiġu.
Interessanti l-kelma d-dur, pereżempju, ħandur dawra l-gwardaroba, l-gwardaroba m'hemmx id-dur, il-gwardaroba hija dik li sens xorta nużaw il-kelma ħandur il-gwardaroba jew ħandur il-ħwejjeġ.
Imma innota daqsxejn illi hemmhekk dak il-verb id-dur ma jfissirx fiżikament illi inti tagħmel dawra, sewa, imma jfisser fis-sens ta' iċċekkjar. Issa ara, jina munti jed nużaw il-verb iċċekkja. Illi huwa verb reċenti, niftehmu, però qabel kienu jużawh id-dur, id-dur dawra miegħek innifsek, jiġifieri tara inti x'għandek bżonn, issa mhux rigward il-ħwejjeġ biss, qed tifhem imma anke xi ħtieġ li inti tagħmel. Ftehmna? U kien hemm espressjonijiet differenti, pereżempju, ara, issa għandna tifsir differenti. Eżempju, ġveri kontesti sa jkunu differenti hawnhekk, allura il-verb dar jiġbed il-tifsira tiegħu mill-kuntest. Dur daqsxejn dan l-esej. U tieni il-punti ewlenin.
Teżaminah.
Teżaminah. Sewa. Dur dawn id-dokumenti wara s-sibiex ir-referenza. Hemmhekk għat-tifli.
Għat-tifli.
Għandek.
L-istess kelma tnitilqu kull darba.
Eżatt, imma ara t-tifsir li qed intuhom qed ivarjaw. Oħra, dur dawn il-provi u naqihom mill-iżbalji. Allura hemmhekk tiġi reviżjoni, irrevedihom. Alright? Dur dan l-artiklu wara jekk qed kollox iċċekkja hawnhekk sewwa dik għandi ġenja. Dur dawra miegħek innifsek ara iċċekkja lilek innifsek biex tara x'għandek u x'joqsok. Jiġifieri. Kien ikun verb illi jaqdi ħafna kuntesti. Issa llum aħna minħabba li l-Malti kull ma jmur qed isir iktar speċjalizzat hawnhekk, aħna qed infettqu bejn dawn it-tifsiriet. Dawn għadhom jintużaw, però normalment jintużaw it-tifsiriet tagħhom. Aħna iktar ngħidu eżaminah daqsxejn tal-oġġett u għara jekk jew iflih tal-oġġett jew irrevedih. Qed niftehmu jew iċċekkjah, jew wara jekk hux tajjeb, jew wara jekk jiġiekx. Fimt qed inkunu ħafna iktar preċiżi fl-użu tal-verbi. Ftehmna għax inti kultant meta inti pereżempju teżamina orajt tkun qed tifli. Imma fl-istess ħin hemm daqsxejn ta' differenza.
It-tabib mhux se jiflik, it-tabib
jeżaminak. Eżatt, tara inti qed tifhem qed toħloq id-differenza. Sewa huwa it-tabib ma jiġix idur miegħek. Imma aħna ngħidu indur bommi, pereżempju, għax ma tiflax, nieħu ħsieba, ara hawnhekk ġi sens ieħor differenti. Qed niftehmu, jiġifieri kien verb biex ngħidlek użat wisq. F'kuntesti differenti, mhux għax hemm xi ħaġa ħażina, għax naturalment qed joħloq din dawn l-idjomi kollha. Ftehmna? Però illum aħna niffukaw iktar fuq il-verbi l-oħrajn. Nerġa' ngħid, dawka huma idjomi li għadhom jintużaw.
Minn ġejja l-kelma fardal?
Dina għandna daqsxejn ta' misteru. Fuqa, misteru fis-sens li hemm possibiltajiet ta' minn ġiet huma differenti. Pereżempju, il-miklem jgħid li ġejja mill-isqalli fawdali jew fadali. Sewa, li huma mnislin mill-arbi fadal, the hija the ħarxa. Sewa, li fl-arbi fadal tagħti l-erq. Fadal l-ertana li
ta'
fadal. Issa, il-konnessjoni bejn fardal u fadal hija daqsxejn remota, issa nitkellmu daqsxejn iktar fuqha. Akwilina minnaħa l-oħra jgħid li diġejja mill-isqalli mhux fawdali kif jgħid Erin Saraċin Onglot, imma fodali u fodali huwa overall tan-nies tas-sena biex ma jitħamġux bħal dak li jkollu l-iskarpan, pereżempju, qed niftehmu. Issa, mela, minn dawn naraw illi fl-erq arbi, sawa, il-fidel narawħ li huwa daqsxejn imbiegħat semantikament minn fardal, fadal u fardal, imma fl-arbi jinsibu. Il-verb tafaddala illi tfisser inti tilbes. Il-bis wieħed.
Hemmek robna.
Hemmek robna. U hemm minnhom fidla. L-bis ta' biċċa ħwejjeġ waħda. Qed niftehmu? Hemmhekk alright, robna. Però wkoll minn dak illi qed jagħtu Erin Sarċin Onglot u Akwilina, insibu li fl-isqalli fawdali għandha il-varjanti tagħha fadali li tiġi spjegata bħala ħanajda kifini ħani kwota pezzo di panno, lino o altro che tengono dinanzi cinto le donne e pende loro fin sotto i ginocchi o più giù. Umbaħt izit il-dizzjonarju li għajt grembjule illi huwa dak li bl-Inglis ngħidu lu apron jew overall jew workout. Iġifieri fawdali insibu fit-Taljan fawdali ġejja minn fawda li tfisser dik li inti tilbes fuq ħwejjeġ oħra. Dik il-biċċa ħwejjeġ li tilbes l-overall speċi. Mela hawnhekk isa rib ħafna din. Allura, jekk naqduhom dawn iż-żewġ osservazzjonijiet, sew aħna ngħidu mela l-punta tluqtana ħa nippruvaw nittrejsjaw daqsxejn l-iżvilupp tal-kelma. Jibda mill-arbi. Fadal. U fadal ta' l-isqalli jew it-Taljan fawdali. U mbagħad ġiet fardal. U mbidlet il-wa saret ra.
Bidla fonoloġika.
Sewwa fil-Malti. Però hemm possibiltajiet oħra illi wkoll jistgħu jkunu plausibli dawn. Ara, mill-isqalli nsibu aħna fardellu. Sewwa illi kienet sorra li wieħed iġor fuq spaltu. Sewwa jien kollha f'diraħ. All right. Bit-Taljan fardello hija sorra jew tabija. Imma fardello ġejja mill-Latin medjevali fardellum milli tfisser tabija, illi ħada. Sewwa mill-Arbi farda bħala tabija. Qed niftehmu? Mela hawnhekk issa xorta għadna daqsxejn imbedin. Imma il-punt huwa li wasalna fl-arbi farda. Issa, ħanaraw daqsxej farda. Farda hija biċċa drab li tinfirex fuq xi ħaġa bħal dar ta' bima. Per eżempju, is-saddle cloth, dik il-kutra li jagħmlu fuq id-dar taż-żiemel qabel ma jagħmlu is-sarġ, sewwa biex ma jinstelaħx, dik hija l-farda. Ara, u hemmhekk għandek il-konnessjoni wkoll ma' fardal għaliex għax qed tipproteġih u l-fardal qed jipproteġi. Mela hawnhekk għandna din il-possibilità. Sewwa. Issa, il-Malti mbagħad jagħmel distinzjoni bejn fardal. Sewwa, dik il-biċċa ħwejjeġ li inti tilbes biex ma tħammeġ il-ħwejjeġ li jkollok fuqek. Pinafor, mbagħad il-biss li jintlibes fuq libsa biex isomma nadifa, imma dana jintlibes ħafna drabi mit-tfal żgħar
tal-iskola.
Alright, ġifieri għandna kuntest differenti mill-fardal għax il-fardal huwa marbut jew mal-kċina. Sewa jew inkella ma xi sena.
Mal-indafa wkoll.
Eh, mal-indafa, eżatt. Sewa ġifieri għandek da. U mbagħad hemm l-overall. Sewa l-overall huwa li l-biss imlaħlaħ li jgħat il-ħwejjeġ kollha. U dan għax aktar xilli jintlibes mill-ħaddiema tal-it. L-iktar. Sewa, ġifieri din il-ġrajja ta' wara din il-kelma fardal hija interessanti ħafna l-ewwel netta eżatt minn fejn ġiet ma nafux is-suppożizzjonijiet li qed nagħmlu huma kollha possibbli jista' jkun il-sens jidħol fl-ieħor. U jisaxħax dak li jkollna. Bat eventualment dika stabiliet ruħa għax hija attiva ħafna fil-Malti.
Kif insibuħ dak l-inset li jwerżaq fis-sajf?
Għandu twerżieqa sabiħa, emmin jara kera, insomma, right? Imma qed nitkellmu għal werżieq sewa li huwa t-terminu popolari u dana x'aktarx li jsibu fis-sajf, imma għanna ismijiet oħra għal werżieq. Sewa, ħanarawhom. Mela, l-ewwel net, werżieq li bl-Ingliż insejħu lu sikada, all right, huwa inset li jwerżaq bl-iskossi fis-sajf. Hemm ukoll min issa jaħlu żerżur, imma ż-żerżur
hija varjant naħseb.
Huwa differenti bl-Ingliż jiġi it-tiger moth, sewa, u għandu varjanti żurżar, żarżur, żerżur. U dan huwa il-werżieq ta' bil-lejl.
Sewa.
Sewa. Mbagħad hemm il-grillu, bl-Ingliż huwa l-cricket, werżieq li jwerżaq ukoll bil-lejl. U għandna l-kelma għażiela għall-istess kelma sikada. Werżieq ta' binar. Ġifieri hawn għandek id-differenza bejn il-werżieq ta' bil-lejl u l-werżieq ta' bil-nar.
Aħna ħafna drabi kollha werżieq ngħidulu.
Kollha wriża, ekku. U s-sabiħa silejn hija illi jiena minn Birgir Kara kont insejjaħlu dejjem werżieq. Il-mara tiegħi kienet issejjaħlu żurżar jew żerżur miż-żejtun. Qed niftehmu għax inħarsu lejn l-istess soġġett jien ngħidlu bisem u l-mara tiegħi tgħidlu bisem ieħor. Dawna għax għalkemm aħna nħorġu skala pulita da kif isserek, da kif isserek un qablu għom għal-Ingliż, all right, da. Pero mbagħad id-drawwa minn lokalità għall-oħra dik l-iktar li tarbaħ. Ġifieri dik l-iktar li tot fl-użu tal-komunikazzjoni u anke fil-perċezzjoni tagħna.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Linguistiku nistidnukom biex tingħaqdu magħna bħalum ġimgħa fl-istessin minn Campus FM insalmulkom.